хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. А зараз у нашым эфіры па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Як заўсёды ў канцы году, пабачыўшы паштоўкі з Рождаством, людзі пытаюць, а ці па-беларуску гэта? Вось жа беларуская мова не ўтварае ад назвы дзеяння, напрыклад, нарадзіцца, словаў на ство ў такім значэнні. У нас гэта будзе не нараджэнне, раджэнне. Рождество па-царкоўнаславянску. Апошняе слова пранікала ў беларускую рэальнасць праз царкоўную практыку, але хутка адаптавалася да нашай фанетыкі. У старабеларускай мове можна пабачыць напісанні «розство», што пераканаўча сведчыць пра жывое вымаўленне «раство». «Раство» як «хараство» ці «княства».
У тых местах, па дарогах, па вуліцах страж вялікую дзень і ноч мявалі, аж да «раства Христова».
Баркулабаўскі летапіс, мова блізкая да народнай. Ражаство і асабліва Рождаство, несумненны царкоўнаславянізм, мінімальна фанетычна асвоены. Для перадачы ж хрысціянскага сэнсу старажытнага свята, дзе важны корань род, зусім пасуе выраз нараджэння Хрыстовае. Аднак народная назва галоўнага зімовага свята – каляды. Вядома, яна дахрысціянская, але яе атаясамілі з угодкамі хрыстовага нараджэння ўсе хрысціянскія цэрквы ў Беларусі. І падатак у гонар свята зваўся каляда, прычым незалежна ад канфесіі.
Маюць і павінны ўсе мяшчане з дамоў іх мескіх па 4 грошы каляды плаціць, так на папа рускага, яка і на плявана.
1567 год. Ад калядаў, як свята і як каляднага абраду, адрозна ад слова «раство», пайшло мноства вытворных словаў. Каляда, паводле Насовіча, добрахвотнае ахвяраванне сялянаў святарам, што ездзяць па вёсках для збору прадуктаў. То папу, то дзяку, то пападзі, хоць патроху, а ўсё трэба даць каляды. Або нагарода святару, што ходзіць з крыжам падчас свята нараджэння Хрыстовага. Дай папу каляды каўбасу. У Насовіча цэлая калядная галерэя. Тут і калядныя госці, ды маразы, і калядаванне з каляднікамі, і калядованы, значыць выпрашаны, калядованай пшаніцы пасеяў. Адсюль выраз «збор каляда», што значыць «усякая ўсячына». Дай каню зярнят, збор каляды. Каморка поўна, збор каляды. Прымі адсюль гэту збор каляду. У савецкі час Саўка ды Грышка ладзілі дуду, каб прагнаць нуду, а па праўдзе ж яны славілі дудой каляду, што добра ведаў не савецкі беларус Данчык. Слова гэтае сапраўды дахрысціянскае, лацінскага паходжання. «Календе» азначае першы дзень месяца, адсюль дарэчы слова «календар». Але запазычана яно яшчэ ў праславянскую эпоху. Нядаўна выдадзены энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы не пакідае сумневу ў прымальнасці тэрміну «каляды». Гэта
перыяд царкоўна-хрысціянскага свята нараджэння Хрыста, якое адзначаецца 25 снежня і ў наступныя дні да 6 студзеня. Гэта свята Божага нараджэння, раство.
Прычым маюцца на ўвазе абодва календары – грыгарыянскі і юльянскі. У 2007 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт звяртаўся да паствы яшчэ з каляднымі пасланнямі. А ў 2013 чытаем ужо ягонае Рождэственскае пасланне, у якім, аднак, згадваюцца прамяні каляднай зоркі. Рэальнасць вобразаў беларускай мовы бярэ сваё. Што ж да грэка-каталіцкай і рыма-каталіцкай цэркваў, то іхныя архіпастыры і надалей звяртаюцца да беларусаў з каляднымі пасланнямі. Некалі мяне ўразіла злоўленае праз глушылкі на кароткіх хвалях віншаванне беларусам на нашай мове з вуснаў папы Яна Паўла II. «Дарагія беларусы, вясёлых калядаў і шчаслівага новага году!» Запомніў на ўсё жыццё. І ў іншых хрысціянскіх народаў, нашых суседзяў, ўжываюцца назвы гэтага свята, якія паходзяць з дахрысціянскіх часоў. Каледос па-літоўску, з'ямасвяткі, што даслоўна значыць зімовыя святы па-латышску, эстонскае еўлут, якое паходзіць ад старажытнай паганскай назвы зімовых святаў. Для пакалення, што прыходзіла да беларушчыны ў савецкі час, калі рэлігійнага жыцця практычна не было, менавіта слова «каляды» было ахутанае таямніцай забароненага цуду. З класычнай літаратуры ішоў вобраз радаснае гармоніі. Усё ў парадку, усё прыбрана, як бы коляды прыйшлі. Гэта колас. Рождество однозначно звязвалася з расійскай традыцыяй, з барскімі завядзёнкамі Толстых ці Тургенева. Яшчэ быў савецкі камсамольскі паэт Рождественскі. А каляды свае, і іх сапраўдных патаемна чакалі. Пра гэта спявае Кася Камоцкая.
Нам даводзілі, хто мы, што мы, нас вучылі выконваць захады. Нам казалі, ды мы і не чулі, мы ў потай чакалі калядаў. Мы рабілі высновы хутка, мы павольна спявалі баляды, мы на злосць валасы не разбілі, у парка чакалі калядаў.
То дачакаемся. З вами быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Надыходзіць святочная пара аддаваць бяседныя загады. Найперш запрасіць за стол сямейнікаў і гасцей, і самога гаспадара, што аддае каманду. Гаспадар кажа: «Сядайма». І за стол сядаюць усе разам з гаспадаром. Якая ж гэта форма «сядайма»? Паводле сэнсу, гэта загад ці просьба. Значыць, дзея слоў загаднага ладу. Першай асобы – мы. Праўда, у школе нас вучылі, што загадным ладам можна звярнуцца толькі ў другой асобе. Да цябе – сядай. Да вас – сядайце. Сапраўды, у расейскай мове гэты лад – павелітельнае накланенне, абмежаваны. Ты садзісь, вы садзіцесь. Да нас там звярнуцца няма як. Вы садзіцесь, і я прысоединюсь. Прычым у расейскамоўных юрыстаў, адвакатаў і суддзяў ёсць прымха, якая вынікае з спецыфікі мовы. Яны кажуць толькі «прысаджвайцеся», бо «садзіць», «пасадзіць» азначае вядома куды. У беларускай жа мове такой двухсэнсоўнасці няма. То бок садзіць садзяць, туды ж куды і ў Расеі. Але гасцям скажуць не «садзіцеся», а «сядайце», «сядайма». Што ж, усе за святочным сталом. Гаспадар або маршалак, адпаведнік грузінскага «тамады», кажа: «Есце, госцікі дарагія». «Есце» – загадны лад, другая асоба – «вы». А калі маршалак не хоча абмінуць і сябе – «ежма», «пійма». Як утвараюцца такія старажытныя беларускія формы? Глядзім на адзіночны лік. Загадваем «табе» – «сядай», «еш», «чакай». Тады «вам» – «сядайце», «есце», «чакайце». І врэшце ўсім «нам» – «сядайма», «ежма», «чакайма». Асаблівыя будуць формы ад «піць», «ліць», «біць», «віць». «Піце» – «ліце», «піма», «ліма».
Гэй, грамадой, засядьма ў рад, свой ці не свой, нам кожны брат, будьма адною сям'ёй. Гэй, добры час, пійма дружней, гульнім хоць раз, хто можа пей, хай госці радасць і ў нас.
Засядьма ў рад, пійма дружней. Гэта купалава «бяседа», што значыць «застолле». Дарэчы, не без пародыі на пралетарскія завядзёнкі. Зрэшты, у высокім богаслужбовым стылі формы на «ма» таксама бытуюць. Калі памёрлыя не ўваскрасаюць, дык ежма і пійма, бо заўтра памром. Гэта першы ліст да карынтыянаў, пераклад айца Уладыслава Чарняўскага. У перакладзе Міцкевічавага пана Тадэвуша Браніслаў Тарашкевіч шчодра паўкладаў такія формы ў вусны персанажаў. Вось граф прапаноўвае свайму суперніку ў змаганні за дзявочае сэрца, тадэвушу, замест двубою высветліць першынство ў вайне з чужынцам.
Пакінуўшы сэрца ў сваіх дарагія прадметы, абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты, спаборымся сталасцю між сабою тугою, а ворагаў нашых дасцігуема мужнай рукою.
Хадзем – цалкам літаратурная і заканамерная форма першай асобы загаднага ладу. У Тарашкевіча тут, праўда, варыянт «хадзема». Таксама «пішэм», «пяем». Калі мы сочым за небам, я проста канстатую факт. А заклікаю сямейнікаў гэтак. Сачэм першую калядную зорку. Няможна яе прапусціць. Гэтак звяртаемся да нас у множным ліку. У нашых усходніх суседзяў падобных формаў няма. Расейская ветлівая «вернёмцесь», «ідёмце» усё ж адрасуецца найперш вам, і ўжо да вас далучаюся я. Успрымаецца або як архаічнае, або як характэрна афіцыйнае. «Прайдёмце». У нашых паўднёвых суседзяў бытуюць падобныя формы загаднага ладу, іх не выкрэслівалі з нарматыўных граматык.
Да заспіваймо песні, нашы заліці сні, надзвісне другам, нарадзіць вічызні.
А першаўзор гэтай стралецкай песні яшчэ больш баявы. На журбу ворагам, на радзіць вітчызні. Падобна звернемся і мы. Вось і маем набор мінімум дзеяслоўных загадаў для застольнага маршалка. Сядайма, ежма, пійма, радуймася, ды спявайма. Найкарацейшы беларускі народны тост даследнікі фіксавалі ў палявых экспедыцыях яшчэ ў 77 годзе на Коласавай Стаўпетчыне. Ён гэтак сама ў загадным ладзе, звернутым да ўсіх нас. Будзьма здаровенькі. Будзьма здаровенькі. Будзьма. З вами был